Frú forseti, ég held ég deili þeirri skoðun með háttum þingmanni að hér sé fullþroska frumvarp, enda byggir þetta að miklu leiti á samevróskri vinnu um regluverk fjarskiptamála. Fjarskipti eðlimál samkvæmt eru þjónusta sem næri yfir landamæri og þess vegna skiptir samræmingar þáttur regluverksins miklu máli. Og bara mikil og góð vinna hér lögði ýmislegt í frumvarpinu, en það eru atriði hérna sem kalla á pólitíska skoðun, til dæmis það með gagnageymdina snýst um það hvort við metum meir friðhelgi einstaklinga eða það að lögreglan geti aflað meiri gagna frekar en minni. Og svo skulum ekki gleyma því að þetta er náttúrulega mál sem er að koma fyrir þingið í þriðja sinn og fyrir tvö skiptin þá var það jafn fullþroskað en stjórnarliðar sín á milli náðu að stúta því í nefnd. Það var ágætlega farið yfir það í ræðu háttvirts þingmanns Bergþórs Ólasonar hversu langt málið var gengið síðasta vetur og ég held að við höfum öll verið hissa þegar fallið var frá því að leysa þú nefnd og beina til annarra umræðir í sal. En það snýrist bara eitthvað karp á milli stjórnarflokkana. Við hinn skildum ekkert hvað það snýrist Við gátum haft efnislega athugasemdir við einstaka greinar en það kom aldrei til þess að það væri rætt í einhverju samgöngunefnd vegna þess að málinu var bara slátrað í einhverju kergju á milli stjórnarliða. Og svo skulum við ekki heldur gleyma litla mýlufrumvarpinu sem leiddi í ljós töluveran ágreining stjórnarflokkana ýmis efnisatriði sem að fresta til afgreiðslu þessa máls sem við eigum eftir að takast á við.
Þá veitir andsvar öðru.